Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme pühakirja vahendusel Risti ja Johannese tunnistust ise enda ja Jeesuse kohta. Saate lõpus on aga teil, head kuulajad, taas võimalus kontrollida oma piibli teadmisi ja võtta osa meie piibli viktoriinist. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Johannese evangeeliumi algus on väga sisutihe. Väheste lihtsate lausetega on heidetud pilk sellistesse sügavustesse, mida inimese mõistmisvõime pole suutelinegi lõpuni haarama. Pärast sellist sisutihedat sissejuhatust evangeeliumi stiil muutub. Kõigepealt pöördutakse nüüd Risti ja Johannese poole ja tehakse lugejaile selgeks, mis mees tema oli. Risti ja Johannest mainiti juba salmides 6-8. Seal kriipsutati alla, et Johannes ei olnud messias ega valgus, vaid tema ülesanne oli üksnes valgusest tunnistada. See juures jäi aga lahtiseks, kes ta siis õieti oli. Ja see küsimus huvitas mitte ainult Johannese evangeeliumi lugejaid, vaid ka Jeruusalemma religioosset juhtkonda. Jutustusega religioossete juhtide saabumisest Johannese juurde algab Johannese evangeeliumis uus lõik, kus peaaegu päev-päevalt on võimalik jälgida sündmuste arengut kuni Kaana pulmadeni. Loen esimesest peatükist 19. salmi. Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima, kes sina oled? Nagu näeme, Johannese evangeeliumis ei anta Risti ja Johannesest laiemat ülevaadet. Ei räägita tema sünnile eelnenud sündmustest, nagu teeb seda Luuka evangeelium. Samuti ei räägita midagi tema avaliku tegevuse algusest. Kõik sellised teemad on jäetud kõrvale. Selle asemel alustatakse kõige tähtsamast küsimusest. Kes oli Risti ja Johannes? Selline küsimus auväärsete jeruusalemlaste poolt oleks võinud tähendada ka kiusatust. See pakkus ju võimalust teha ennast ja oma tähtsust mõnevõrra suuremaks. Hiljem, 3. peatüki 30. salmis näeme seda kiusatust veelgi selgemini. Seal oleksid Johannese enda jüngrid soovinud, et ta oleks vähemalt Jeesusega võrdväärne. See peale aga ütles Johannes, tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Just samasugune peaks olema ka iga kristlase suhtumine. Inimese tähtsus peab vähenema selleks, et Kristuse tähtsus võiks suureneda. Mõlemad korraga ei saa olla kõige kõrgemal astmel. Ka sinu elus saab olla aukohal emb-kumb nendest. Kristlase kutsumuseks on saada ise väiksemaks ja anda rohkem ruumi Jeesusele ja see ei ole meile kerge. Johannese vastust Jeruusalemmast tulnud küsijatele kuuleme salmidest 20 ja 21. Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas, mina ei ole messias. Ja nad küsisid temalt, kes siis? Kas sa oled Eelia? Ja ta ütles, ei ole. Kas sa oled prohvet? Aga tema vastas, ei. Kõigepealt vastas Johannes välja ütlemata küsimusele, kas ta on messias. Johannes oli ajanud oma tegevusega kihama kogu rahva, mistõttu oli loomulik, et paljudelgi võis tekkida selline küsimus. Ent Johannes teadis oma kohta. Ta ei püüdnud endast kujutada rohkem, kui ta oli. Olles vastanud sellele esimesele ja kõige tähtsamale küsimusele, esitati Johannesele 2 järgmist küsimust. Kõigepealt, kui Johannes pole messias, kas on ta siis Eelia? Miks küsiti Johanneselt nimelt, kas ta on Eelia ja mitte mõni muu tuntud prohvet? Aga sellepärast, et Eelia pidi olema messiale teevalmistaja. Seda oli ennustatud Malaki raamatu lõpus. Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Nii siis Messia tulek ja Eelia tulek pidid olema oma vahel tihedalt seotud. Sellepärast esitatigi küsimus, kui Johannes ei ole Messias, äkki on ta siis Eelia. Kuid Johannes keeldus kindlalt võtmast endale ka seda au. Hiljem ütles Jeesus ise siiski, et Eelia kohta antud ennustus oli täitunud risti ja Johanneses. Ta ütles, kõik prohvetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni. Ja kui te nõustuda tahate, tema on Eelia, kes pidi tulema. Matteuse evangeeliumi 11. peatükk salmid 13 ja 14. Nüüd tekib küsimus, miks siis Johannes ise ennast Eeliaks ei nimetanud, kui ta Jeesuse hinnangul seda oli. Põhjus võib olla lihtsalt selles, et ta ei tahtnud end ise ülendada sellele kohale, kuhu ta kuulus, vaid lasi end sinna asetada Jumalal. Umbes nagu spordivõistlustel. Võitjad ei pane ise endale medaleid kaela, vaid seda teevad autasustajad. Johannes teadis, mida tema kohus oli teha ja seda tegi ta ustavalt. Millisele vaimulikule positsioonile või aunimetusele see kutsumus vastas, polnud enam tema mure. Seda pidi otsustama Jumal ja Jumal tegigi seda. Kas pole siin hea eeskuju ka kõigile kristlastele? Meie asi pole määratleda, kes me oleme või kui tähtsad me Jumala riigis oleme, vaid teha ustavalt seda, mis meile teha on antud. Risti ja Johannes ei olnud Eelia taaskehastus, vaid ta kuulutas Jumala sõna samasuguses vaimus ja väes, nagu seda omal ajal oli teinud Eelia. Nii täitis ta prohvet Malaki poolt antud ettekuulutuse sisu. Kolmandaks küsisid preestrid ja leviidid, oled sa siis see tõotatud prohvet? Siin kohal ei ole eestikeelne viimane piiblitõlge küllaldaselt täpne. See jätab mulje, nagu küsitaks lihtsalt, kas Johannes on mingi prohvet, ükskõik milline. Kreeka keeles aga on sõna prohvet siin määrava artikliga, mis näitab, et jutt on ühest konkreetsest prohvetist. Selle küsimusega peeti silmas viiendas Moosese raamatus 18. peatüki 15. salmis Moosese poolt rahvale antud ennustust. Issand, su Jumal äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase. Teda te peate kuulama. Moosese taolisi prohveteid ei olnud Iisraelis pärast teda olnud. Ta erines kõigist ülejäänud prohvetitest selle poolest, et ta suhtles Jumalaga vahetult, ilma endemärkide, unenägude või nägemusteta. Järelikult suhtles ta Jumalaga umbes nii, nagu suhtlevad kaks inimest, kes on samas toas. Neil ei jää ebaselgeks, mida üks või teine sõna tähendab, sest vajaduse korral küsitakse ja täpsustatakse. Näib, et Jeesuse ajal mõtlesid juudid, et see oodatav prohvet on keegi teine kui Messias. Meie see vastu teame, et see tõotus käis nimelt Jeesuse kohta, kes andis meile edasi Jumala tahet nii samaselgelt nagu Iisraeli rahvale omal ajal Mooses. Kõigile neile religioossete juhtide küsimustele vastas Johannes ühemõtteliselt ja keerutamata. Ei, ei ole. Tema ise ei kujutanud endast midagi ega ajanud tühja juttu. Sellised Johannese vastused ei rahuldanud küsijaid. Loen 22. salmi. Siis nad ütlesid talle, kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad? Nüüd vastab Johannes juba põhjalikumalt kui eelmistele küsimustele, ent tema vastus jääb endiselt mõistatuslikuks. Loen 23. salmi. Ta lausus, mina olen hüüd ja hääl kõrbes. Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Johannese vastus kõlab, et tema on lihtsalt hääl. See on huvitav vastus, kui pidada silmas, et Jeesus on sõna. Sõna ütlemiseks on tarvis häält. Johannes on hääl, mis täidab õieti kahte ülesannet. Kõigepealt valmistab ta inimesi messia ehk elava sõna vastuvõtmiseks ette ja teiseks osutab ta sellele lihaks saanud sõnale, nagu varsti näeme. Johannes on kõigest hääl, aga see hääl kannab valdavat sõnumit. Sõnumit, mis on temast endast tohutult suurem. Siin on ristija Johannes eeskujuks ka igale kristlasele. Sõnum Jeesusest Kristusest on suurem kui ükski inimene. See on otse kui tohutu aare või haruldane ravim, mis on usaldatud meile, et me saaksime sellest osa ise ja jagaksime seda ka teistega. Oleks ideaalne, kui ka kristlased oleksid ainult hääl, kelle kaudu suur ja tervendav sõnum jõuab paljude inimesteni. Johannes ütles, toetudes Jesaja prohveteeringule, et tema ülesanne on valmistada Issandale teed. Tollajal kujutasid teed endast peamiselt radasid, mis polnud sugugi väga ilusad ega tasased. Seetõttu, kui kuhugi oli saabumas kuningas, siis tuli kõigepealt hoolitseda, et teed oleksid tema seisusele vastavas korras. Kivid, oksad ja muud takistused tuli kõrvaldada ning tee tasandada, et seda mööda oleks kerge sõita. Samalaadne oli ka Johannese ülesanne, kuid see tuli täita vaimulikus plaanis. Ta oli teevalmistaja taevasele kuningale ja see tähendas inimeste südametest ehk eludest nende takistuste kõrvaldamist, mis ei võimalda Jumalal inimese juurde tulla ja tema südamesse elama asuda. Johannese jõulised sõnad olid täitnud oma ülesande. Inimesed olid näinud oma elu Jumala sõna valguses ja pidanud hindama selle ümber. Tõde võib olla küll ebameeldiv, aga ta teeb inimese vabaks, sest tõde on üks Jumala põhilisi omadusi. Tõde ja valgus kuuluvad ka kokku, nagu tabavalt näitab esimese Johannese kirja esimese peatüki 6. salm. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Tee valmistamine inimeste südametes tähendab nende aitamist valest tõesse. Alles tõe nägemine ja tunnetamine sünnitab vajaduse otsida andeksandmist. Ja kes otsib andeksandmist lähtudes tõest, see tähendab oma tõelisest olukorrast, see seda ka leiab, sest just seda ongi Jeesus Kristus tulnud tooma. Ka arsti juurde minnes tehakse kõigepealt kindlaks, millise haigusega on tegemist, alles siis saab hakata seda ravima. Selle kohta öeldakse Johannese esimeses kirjas esimeses peatükis salmides 8 ja 9. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Tuleme tagasi Johannese evangeeliumi esimese peatüki juurde. Loen salmid 24 ja 25. Aga läkitatuid oli ka variseride seast. Ja need küsisid Johanneselt, kui sa ei ole Messias ega Eelia ega prohvet, miks sa siis ristid? Preestrid ja leviidid esindasid ametlikku religioossust, mis peamiselt väljendus templiteenistuses. Variseride liikumine see vastu oli ilmik liikumine. Tänapäeva mõisteid kasutades võiksime varisere nimetada mingi äratus- või pühitsusliikumise esindajateks. Nad püüdsid rahva hulgas kanda hoolt selle eest, et inimesed täidaksid Moosese seadusi ja pärimustest tulenevaid ettekirjutusi. Nüüd küsisid nad, et kui Johannes endast midagi tähtsat ei kujuta, miks ta siis niisugust tööd teeb? Miks ta inimesi ristib? Loen salmid 26 ja 27. Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. Johannes vastab, et tema töö ei olegi tegelikult üldse tähtis. Tähtis on hoopis see isik ja selle töö, kes tuleb pärast teda, ehkki ta hetkel on alles saladuses. See tulija on Johannesest sedavõrd suurem ja kõrgem, et Johannes pole vääriline isegi tema jalatsi paelu siduma. Johannes mõistab tõesti haruldasel viisil, kui tohutu vahe on tema ja Jeesuse vahel. Jalatsi paelte sidumist peeti eriti madalaks tööks, mida tavaliselt tegid orjad. Jalatsi paeltest on juttu isegi Talmudis, kuhu on kogutud juutlike pärimusi elureeglitest, kommetest ja rabide õpetustest ning tähelepanekuid loodusest, samuti tähendamissõnu, jutustusi ja nii edasi. Ja Talmudis öeldakse, et jüngrid peavad oma õpetajale osutama igasuguseid teeneid, välja arvatud sandaali paelte lahti sidumine. Johannes aga ei arvanud end väärt isegi seda kõige madalamat kohustust täitma, kui tegemist oli Jeesusega. Nõnda tegi Johannes oma kuulajatele täiesti üheselt selgeks, et tema pole Jeesusega üldse kõrvutatav. Ja ometi ütles Jeesus Johannese kohta Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 11. salmis, et ükski naisest sündinud inimene pole suurem kui ristija Johannes. Ent kohe edasi lisas Jeesus, et väikseimgi taevariigis on temast suurem. Kuidas on see võimalik? Sellele küsimusele oleme tegelikult juba saanud vastuse Johannese evangeeliumi esimese peatüki 13. salmis, kus taevariigi kodanike kohta öeldi, et nad ei ole sündinud verest, lihatahtest ega mehetahtest, vaid Jumalast. See, kes on sündinud Jumalast, on loomulikult suurem kui see, kes on sündinud üksnes inimestest. Jeesuse sõnade järgi ei saa ükski maine inimene olla ristija Johannesest suurem, kui mõõta inimlike mõõdupuudega. Temast kõrgemale pole võimalik tõusta. Ja ometi Johannese kõikumatus, andumus, alandlikkus ja tingimatus Jumala teenimisel ei täida Jumala riigi mõõte. Ja kui üldse keegi, siis Johannes ise teadis seda. Sellepärast ei nõustunudki ta tunnistama end millekski enamaks kui üksnes hääleks, kes räägib sellest, kes on temast suurem. See peaks panema meid mõtlema, milline tohutu rõõmu põhjus see tegelikult on, kui me teame, et Jeesuses on Jumala riik tulnud meie hulka ja muudetud igale soovijale kättesaadavaks. Loen 28. salmi. See juhtus Betaanias sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. Ei ole teada, kus täpselt asus see Jordanist idapool olev Betaania. See ei ole sama Betaania, mis oli Jeruusalemma külje all, kus ka Jeesus vahel külas käis. Siin kohal seisneb Jordani jõe ja Betaania mainimise tähtsus selles, et need on esimesed Johannese evangeeliumis mainitud geograafilised kohad. Need toovad meid ääretutest kosmilistest ja vaimulikest avarustest maa peale, teatud konkreetsesse kohta ja aega. Siit peale on meil kindel pind jalge all. Võime asuda teele mööda Lähi-Sida mägiseid ja kiviseid radasid, et õppida paremini tundma Issandat Jeesust. Konkreetse ajaga on kindlalt seotud ka järgmine 29. salm. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Eelmisel päeval oli Johannes vestelnud preestrite, leviitide ja variseridega selle üle, kes ta on ja kes ta ei ole. Nüüd, järgmisel päeval, saab Johannes võimaluse esitleda seda, kellele ta on teed valmistanud. Johannes oli preestri poeg. Ta oli söönud kodus seda toitu, mis ohvritest oli ette nähtud preestritele. Ohvrite maailmas oli ta elanud kogu oma lapsepõlve ja noorusea. Nähes nüüd Jeesust, kasutab ta Moosese raamatutest tulenevat pilti ette nähtud ohvritest, et seletada, kes Jeesus on. Moosese seaduse järgi ohverdati loomi pattude andeks andmiseks. Aga nähes Jeesust, ei räägi Johannes ohvritest või ka patust mitmuses, vaid ta teeb seda ainsuses. Lõppude lõpuks on ainult üks ohver, ainult üks tall, kes võib võtta ära maailma patu. Kõik patuohvrid enne seda olid peamiselt üksnes patu kinnikatmiseks, nad ei suutnud seda ära võtta. Nüüd jõuab täiusele kõik see, millele ohvriloomad olid viidanud. Sellele täitumisele oli viidanud Abrahami leitud jäär, kelle ta ohverdas oma poja asemel Mooria mägedel. Sellele viitas uksepiitade määrimine talle verega Egiptuses enne sealt väljumist ja samuti viitasid sellele põletusohvri altaril rohkem kui 1000 aasta jooksul ohverdatud patuohvrid nii kõrbeteekonnal kui ka Jeruusalemma templis. Ehkki patte, mida me inimestena teeme, on lugematul arvul, näeb Johannes neid kõiki otse kui ühe suure maailma patuna, mille Jeesus Jumala tall ära kannab. Meilgi on põhjust peatuda ja vaadata teda, kes kannab ära meiegi patud. Tema on meie ainus lootus. Ja temast oli ka Johannes inimestele tunnistanud, ehkki ta teda algul inimesena isegi ei tundnud, nagu selgub järgmistest salmidest. Loen salmid 30 ja 31. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin. Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Pöörame tähelepanu sellele, et Johannese evangeeliumis ei kirjeldata Jeesuse ristimist. Siin on Jeesus juba ristitud, samuti on selja taga 40-päevane kõrbekiusatuste aeg. Järgnevates salmides aga ütleb Johannes, mis Jeesuse ristimisel oli toimunud. Loen salmid 32-34. Ja Johannes tunnistas, ma nägin vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle, see, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga. Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et see sama on Jumala poeg. Jeesuse ristimisest räägitakse teistes evangeeliumides täpsemalt. Neis räägitakse ka püha vaimu tulekust ja tema peale jäämisest. Seal aga ei räägita, kuidas suhtus sellesse kõigesse ristija Johannes. Selle saame teada siin Johannese evangeeliumist. Näeme, et sellel oli ristija Johannesele väga suur tähtsus, kuna see tähendas Jumala ilmutuse täitumist. See veenis Johannest, et Jeesus on taevast tulnud Jumala poeg.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Enne veel, kui asun seekordse piibelviktoriini küsimuse juurde, tahan südamest tänada kõiki eelnevatest viktoriinidest osavõtjaid, kes nii elektronposti või tavaposti teel on meile vastuseid saatnud. Suurid tähtie osavõtlikkuse ja soojade soovide eest. Nüüd aga tänase küsimuse juurde. Üks põhjusi, miks Iisraeli rahvas koges oma Jumala viha ning kohtumõistmist, oli nende nurisemine ja rahulolematus olukordade üle kõrbes. Seekord soovimegi teada, mis olid need põhjused, miks Iisraeli rahvas nurises kõrbes olles ning milliste õppetundide osalisteks nad said. Ehk teisisõnu, missuguste sündmusteni viis rahva vastuhakk. Ja nagu alati soovime teada, kus kohas piiblist võib selle kohta lugeda. Vastuseid ootame nädala jooksul meie elektronposti aadressile, milleks on pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, tehnika 115, Tallinn, indeksiga 10139. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Kingituseks on Eesti Piibliselts välja pannud seekord Taimi Proosi raamatu Südametunnistuse pärast. See on teos, mis räägib meie Hiina missionäri, Pühalepa kiriku õpetaja ning Briti ja Välismaa Piibliseltsi esindaja ja juhi Hendrik Kokamägi elust ning tööst. Auhinna saajaga võtame ise ühendust. Seega olge ikka julged vastama ja kirjutama. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Ja tugevus samu pääste kalju sulle lootma jää oma käed sul annan võta hoia